Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Čia Lisa Miniotaitė ir laida Lyderio dilema. Šiandien mūsų tema socialdemokratų balsas Lietuvoje. Ir mūsų pašnekovas Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas, ūkio ministras. Sveiki, Mindaugai.
Labą dieną.
Na, Mindaugai, tiek visko turime aptarti, nežinau, nuo ko ir spėsime. Na, pavadinimas socialdemokratų balsas Lietuvoje ir, na, kažkaip jis pritilęs toks. Kaip čia su to balsu socialdemokratų?
Aš manau, kad pritylės ir gal kurį laiką jau pritylės ir šiek tiek net būdami valdžioj, matyt, suneveliavom savo vertybės ir praradom tą tokią vertybinę nusaikumą. O dabar tai jisai pritylės, matyt, natūraliai, kadangi šiek tiek išgyvenam lyderystės krizę, laukiam visi naujo partijos vadovo. Ir laukime visi gyvendami, nieks nenori parodyti jokios iniciatyvos, komunikacijos prasme, parodant, kas socialdemokratam rūpi. Aš sakau, tiek daug yra temų ir mes stylim. Ir planuojama aukšto mokslo reforma, socialdemokratai nieko nesako. Ir įvairūs kiti ūkiniai dalykai ir, nežinau, ir ekonominių, ir socialinių, ir švietimo temų yra begalė, kur socialdemokratai turėtų būti pirmieji, kurie pasako. Galų gale, artėjom vėlgi į darbo kodekso peržiūrą, vėl grįšim prie tų pačių klausimų Seime, ir socialdemokratai ir čia net tyli, nors, aišku, jau vieną kartą jau pasimokė ir nudegė, tai gal dėl to tyli. Bet matyt, kad už viso to atsakymas vienas, kad turim dabar lyderio krizę, ieškom naujo vadovo, naujo vedlio ir nieks nieko nesijama.
Na, apie tai, ką kalba, tai matyti viešumoje, o kas visgi vyksta partijos viduje? Ar vyksta kokios diskusijos, ar tiesiog absoliutus štilis?
Na, vyksta, aš manau, kad diskusijos iš tos pozicijos, kokį naują vadovą rinksim. Manau, kad formuojasi tokie, na, palaikymo grupės, kas įtikėjęs vieno lyderio sėkme, kas įtikėjęs kito lyderio sėkme ir ne tik tai įtikėjęs tai žmonėmis kaip ambicingais ar ten dorais ir matomais žmonėmis, bet tai, ką tie žmonės deklaruoja ir kokiu keliu jie siūlo eiti. Tai aš manau, kad vyksta toks savotiškas frakcionavimasis, paieška geriausio pasirinkimo, daugelis kolegų matyt bando, na, atrasti tą, kuris jau bus laimėtojas, visi nori terktis prie laimėtojų, bet neturim vienos ryškios asmenybės. Tai vat, toks neapibrieštumas egzistuoja ir dėja tenka pripažinti, vat, kad tam laike politinės diskusijos, politinių temų kėlimas jisai labai labai ribotas, apsiribuoja matyti tokių politinių administravimų, va čia sprendžiam kokią nors konfliktą su Seimo nariu Mindaugu Bašiu ir galvojam, kaip iš jo išeiti. Kadangi pasikeitė politinė vadovybė Mindaugui Bašiui išėjus ir nebesant ir nebedirbant Seimo vicepirmininku, galvojam, ką reiks pasiūlyti nuo frakcijos jį pakeisti. Nu, tai toks politinis administravimas, bet ne politinės diskusijos. Ir dėl to, nu, tenka apgailestauti, kad mes čia taip paralyžuoti esam šiek tiek veiksmė.
Na, sakyčiau, paralyžuoti tokių svarbių Lietuvai metų, kai iš tikrųjų inicijuojama daug reformų.
Nebejotinai, vat, man dėl to gaila ir kartais, vat, čia žinot, iš tos pačios serijos, kai mes kartais ir netgi politiniai lyderiai kartais pasako, kad va, mes socialdemokratai, esam mažesnieji partneriai prie žaliųjų valstiečių, nesam girdimi, matomi, tai aš dažnu atveju sakau, žiūrėkit, labai gerai, kad mes partnerius apkaltinam kažko, bet o mes patys tai juk tylim, tavisi. Toks vaizdas, kad yra noras, kad kažkas pakviestų ir paklaustų, ką jūs galvojate, tai na, jeigu pats neparodo iniciatyvos, tai dažnu atveju nieks neklausia, ypatingai politiniam gyvenime.
Na, kaip manot, kodėl susiklostė taip, kad socialdemokratų pozicijos Lietuvos didžiuosiuose miestuose yra silpnos?
Na, sudėtinga, gal čia pasakyti, tokio vienareikšmiško atsakymo nėra. Jis netgi šiek tiek net ir keistas, nes didžiuosiuose Europos miestuose socialdemokratai turi didesnį palaikymą nei, pavyzdžiui, pas mus Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Matyt, kad netlėpiam rinkėjų lūkesčių, netlėpiam miestiečių lūkesčių. Galbūt net mūsų tas tipinis elektorato veidas arba portretas tipinio socialdemokratų rinkėjo nėra miestietiško profilio. Matyt, neturim kaip sudominti, neturim teisingų pasiūlymų, programinių pasiūlymų. Galbūt stokojam asmenybių, kurios vestų ir būtų įdomios. Matom, kad akivaizdu, kad ir dabar mes konstatuojam, kad politinė kampanija, kurią organizuojam, arba politinė programa provincijai, didžiajam miestui neturėtų būti tokia pati. Tai apie tai daug kalbam, bet mažai kas keičiasi ir manau, kad greitų laikų sunkiai ir pasikeis. Aišku, konstatuojam visi vieną teisingą faktą. Reikia nebijoti ir nebūti uždara organizacija, traukti naujus žmonės, kad jie ateitų, kad atsirastų tas akademinis visuomenės įsitraukimas į mūsų veiklą, nes mes kuriuose vietose darom ir patys klaidą, kad esam ir veikiam kaip tokia uždara organizacija, bijom vidinės konkurencijos ir dėl to bandom iš tų pačių, kaip sakau, produktų iškepti iš duonos tortą, bet jeigu turinys tas pats, tai matyt, kad kažką tai naujo pagaminti yra sudėtinga ir naujų rezultatų pasiekti tame tarpe.
Na, jūsų balsė optimizmo neatrodo daug. Bet kalbant apie miestus, na tai ką jūsų manimo konkrečiai reikėtų daryti? Vat jį tampate partijos pirmininku. Ką darytumėt, kad jūsų partijos pozicijos miestuose sustiprėtų? Sakot, neatliepia lūkesčių miestiečių. O kokie miestiečių lūkesčiai?
Na, aš manau, kad daugeliu miestiečių klausimai yra tikėtina, kad iš valdžios lūkesčiai tokie labai žemiški ir žmogiški turbūt. Aš taip įsivaizduočiau, jeigu vilniečių paklaustume, aš manau, kad greičiausiai tai būtų galimybė šeimos nariam mažiesiam eiti į darželį, turėti galimybę susisiekti ir kamščiuose nestrikti viešuosiuose, sutvarkyti viešąjį transportą, užtikrinti galimybę sportuoti ir turėti normalų, sakykime, laisvalaikį ir galimybės po darbo užsiminėti įvairią veiklą. Manau, kad sporto, sakykime, klausimai turėtų būti irgi aktualūs miestiečiui. Tai yra ratas klausimų, kurie matyt, kad yra tokie skauduliai, kuriuos įsprendus matyt, kad rastume širdį į didžiųjų miestų rinkėjų ir rinkėjų, na, kelią į rinkėjus, bet kol kas tai yra nedaroma mūsų rankomis arba apskritai nedaroma, bet to pačiu aš ir noriu pasakyti, man atrodo, kad pirmiausia mes kaip organizacija turim šiek tiek atsinaujinti, atsišviežinti ir nebijoti įsilieti akademinio pasaulio, kultūros žmonių, nes ypatingai didžiosiuose miestuose mes šiek tiek per uždarį esam dėl vidinės tos konkurencijos. Tai aš galvoju, kad reikia platesnio spektro žmonių dalyvavimo, nebijojimo komunikuoti su išorė. Na ir aišku, tada atliepti rinkėjų lūkesčius, turėti miestam gal viziją aiškiai, nes man toks vaizdas, kad nei Vilniuje, nei Kaune, nei Klaipėdoje nėra tos labai jau aiškios vizijos, o kas, ta prasme, tai yra patogus miestai gyventi, bet kokia jų ten ta vizija, kuri iš tikrųjų masintų juos atvykti, masintų iš jų nebėgti, tai vat tokių klausimų matyt daug ir jų didžioji dalis neatsakyta.
Mindaugai, kodėl jūs esat socialdemokratas?
Na, aš dar matyt mokydamasis gimnazijoje, paskui ir tapęs universiteto studentu, aš suvokiau, kad žinot, yra visuomenė dažnai mėgsta skaidytis į sėkmingi žmonės ir nesėkmingi žmonės ir tie nesėkmingi menamai čia kabutėse, jie dažnu atveju nurašomi, jie kritikuojami ir ta prasme visur yra dedama pirmumas tiem, kurie pasisekė, įrodomi kaip pavyzdžiai. Ir aš galvoju, kad tokia visuomenė man nepatinka ir nepriimtina tokioje visuomenėje gyventi. Aš buvau įsitikinęs ir mokindamasis dar mokyklą, kadangi labai taip neapibrėžtai susipažįsti su to politologinė kryptimis įvairių ideologinių, sakykime, politinių tų temų, tai aš visą laiką ir netgi beje lankydamasis ir dirbdamas kelis metus Danijoje, man patiko tas vat toks požiūris į dirbantį žmogų, kad valstybė siekia ir aš manau, kad tos vertybės nėra niveliavęsi arba pradingė, kad valstybė siekia užtikrinti žmogui galimybę gauti švietimo paslaugą, prieinamą sveikatos paslaugą, nepriklausomai nuo jo turtinių gebėjimų arba kad valstybė stengiasi padėti tam, kuris na, galbūt neturėjo galimybės pasiekti daug ko pats, bet nenusisuko nuo to žmogaus, nepaleidžia ir netiki, kad vien tik tai rinkai sprendžia visus, sakykime, visus klausimus ir konkurencija viską sprendžia, kad valstybė nebijo kištis įvairias gyvenimo sritis, siekdama užtikrinti tas viešasias paslaugas, kad socialdemokratai yra tie, kurie stengiasi na, kalbėti ir siekti to socialinio teisingumo, solidarumo, kad tiem, kurie pasisekė geriau arba uždirba daugiau, kad jie galėtų prisidėti labiau turbūt prie visos visuomenės gerbūvio. Tai ta tokia idėja valstybės gerovės, kurią aš pats dirbdamas mačiau Danijoje, keliaudamas, dirbdamas, man daro įspūdį ir aš matyt dėl to pasirinkau, nors tas pasirinkimo kelias galėjo būti gal ir kitoks. Netmetu, kad šiek tiek ir matymas savo tėčio politinio kelio įtakojo galbūt. Tai va, bet po to viskas slypi, na tokia, manau, kad ideologinis atvirumas ir tapatinamasis save su ta politinė jėga.
O jūs pats sėkmingas ar nesėkmingas žmogus?
O kaip matuoti tą sėkmę? Žinot, aš čia vat vieną klausimą beje...
Aš kaip sakant, cituoju jūs.
Aš galvoju, kad vat tokį klausimą gavau turbūt pirmajam priėmime, kai susitikau kaip ministras su gyventojais. Vienas pagyvenęs vyriškis, gal 80 kelių metų, klausė, kaip nustatyti sėkmę. Na ir bendrai ten toks gavosi toks atsakymas, kad ar sėkmingas, tai sakau, kas ta sėkmė, tai buvo konstatuota, kad jeigu laimingas, tai ir sėkmingas. Tai aš manau, kad sėkmė man yra sveika šeima, aš dedu prioritetą šeimai, įdomus man darbas. Ne kažkokie tai politiniai postai arba karjera, bet galimybė save realizuoti visuomeniai, ne tik dėl finansinio atlygio. Tai šiuo požiūriu aš jaučiuosi laimingas, jaučiuosi savo vietoje, jaučiuosi daras reikalingus darbus, sprendžiantis opes valstybės problemas, suprantantis, kad matyt, kad ir po manęs jos bus sprendžiamos, bet noriu tą man skirta laiką kaip politikui išnaudoti maksimaliai ir stengiuos tai daryti kasdien ir dėl to esu laimingas ir tikiuosi, kad sėkmingas.
Na, o kokios yra, pavyzdžiui, trys pagrindinės socialdemokratinės doktrinos idėjos?
Na, tai aš manau, kad vis tik mes pasisakom ir tas nedingo per tas tris vertybės, kurios išsakomos. Socialinis teisingumas, solidarumas ir lygybė. Tai lygybė matyt, kad čia labai aišku ir suprantama, kad mes nepasisakom už jokio nei rasinę, nei lytinę diskriminaciją ir ypatingai esam na, ir už lytinį lygybę, už lyčių lygybę, už nesikišimą valstybės ir nesakykime, nediktavimą, kas liečia tą klausimą dėl lygybės. Socialdemokratai pasisako už socialinį teisingumą, ta prasme, kad na, tie, kurie visuomeniai matyt, kad yra sėkmingesni, galėtų prisidėti prie tų, kuriem pasisekė mažiau. Mes aišku, kad esam už tie, kurie pasisako už prieinamą švietimas, prieinamą sveikatos apsaugą, už valstybės ir bažnyčios atskyrimą. Tai aš manau, kad viskas išplaukia iš tų pagrindinių vis tik tų principų ir mūsų deklaruojamų trijų vertybių. Socialinis teisingumas, solidarumas ir lygybė. O tada jau atsiranda darbotvarkiai klausimai, per kuriuos mes žiūrim į gyvenimą.
Na, tarkim, talentingas žmogus, kuris daug dirba ir daug uždirba. Kur čia socialinis teisingumas, kad jūs iš jo atimsite ir duosite tam, kuris mažiau talentingas ir, tarkim, prie tinginio?
Ne, tai mes socialinio talentingo žmogaus mes nei iš jo talento atimsim, nei kažkaip tai jį skriausim. Mes tik tai sakom, kad talentingas žmogus, jeigu jisai ir sėkmingas, aš manau, kad jisai suvokia, kad jisai nėra, kad jisai užaugo visuomeniai, kad jisai nėra tik tai vienis ir veikiantis kaip atskiras individas. Ir dėl to, na, mokestinė prasme galėtų prisidėti ir prisidėti prie visuomenės gerbūvio, mokėdamas galbūt didesnius mokesčius, turint tą progresinių mokesčių idėją kaip vieną iš tikslų, mokestinių tikslų, kurių siekia socialdemokratai. Tai čia nėra taip, kad mes siekiam labiau pasisekusius patraukti žemyn, o skurstančius arba tiem, kuriem visuomenės nariam, kuriem nepasisekė, pakelti. Mes stengiamės, kad takoskyra ir, sakykime, ta nelygybė egzistuojanti kartais iškreipta rinkos suformuota, jinai, kad būtų kaip įmanoma plokštesnė.
Na, paminėjot, kad ta nelygybė formuoja rinką. O kas konkrečiai rinkoje šiandien Lietuvoje formuoja nelygybę?
Na, aš manau, kad neteisingai kartais galbūt surėdyti darbo santykiai, ne visą laiką darbo santykiai, juk jie apima darbdavį, darbuotojai, ir darbuotojas galbūt ne visą laiką yra deramai ginamas, dėja turim profsąjungų dalyvavimą labai menka, 7-8% dirbančių veikia profsąjungose, ir tai matyt, kad atsispindi, kad ne visą laiką darbuotojai yra, sakykime, tinkamai vertinami darbo vietoje, turime blogų pavyzdžių, tai matyt, kad iš darbdavio ir darbuotojo santykio atsiranda ta nelygybė. Atsiranda turbūt nelygybė, kad mes kaip valstybė dedam nemažai, arba, sakykime, yra kapitalo apmokestinimas ir darbo jėgos apmokestinimas. Darbo jėgos apmokestinimas Lietuvoje turbūt vienas aukštesnių Europoje. Kapitalo mes kažkaip tai stengiamės nepaliesti, arba žmonės, kurie yra sukaupę daug nekilnojamo turto, mes, na, kažkaip tai nenorim pasakyti, kad žinot, vat jūs turit 3 butus, ar vieną jachtą, ar namą, kad štai galbūt, na, tas turtas turėtų turėti vertinimą. Mes labai akcentavomės į darbo santykius, į dirbančio žmogaus apmokestinimą.
Kalbat kaip iš opozicijos, bet patys ilgus metus buvot pozicijoje, tai kur nuveikti darbai?
Tai vat man tenka apgailestauti, ir jūs teisingai gal paminėjot, kad tas toksai niuroka nuotaika, jinai kodėl iš manęs ant tokios klenda. Ta prasme, kad aš suprantu, kad vat, kiek aš atsimenu ir sąmoningas esu, kada tapau partijos nariu, nu, 2003 ar 2004 metais, mes apie daug ką kalbam jau, nu, vien man atsimenant, maždaug 14-15 metų. Ir dėja, bet kalbos nevirto darbais arba realiais sprendimais. Ir dėl to man kartais iš savęs pačiam net nesinori kalbėti, nes, na, kuo tada aš skiriuosi nuo tų, kurie kalbėjo prieš 15 metų. Ta prasme, šiek tiek gaila ir apmaudu, kad mes teoriškai lyg ir konstatuojam ir pasakom tai, kas turi būti pasakyta, ir tai, ką atstovaujam. Bet dažnu atveju matyti, kad koalicinės vyriausybės bandymas rasti kompromisą, jis privedė prie to, kad nepadarėm daug reikalingų socialdemokratinių darbų, ir dėl to matyt, kad ir esam šitoj situacijoje, kokioje esam. Aš manau, kad atėjo laikas, kada rinkėjai mus nubaudė, kad nesam matyt tai, kas esam, ir ta prasme, kad pamatytas skirtumas tarp deklaracijų ir realių darbų. Ir dabar turim apsispręsti, ar mes tik vis tik tai atstovaujam ir norim formuoti dabartinės vyriausybės darbotvarkį socialdemokratės, nes idėjas nors kelias įnešti, ar vis tik tai, na, nežinau, laukiam ir konstatuojam, kad socialdemokratai išnyksta. Aš galvoju, kad jie nenyksta, aš tikiu, kad tos idėjos, jos vertingos, jos aktualios, ir tikiuosi, kad jos papildys vyriausybės darbotvarkę, dėsiu tam visas pastangas, ir matau tame perspektyvą, kitaip nekandidatuočiau partijos vadovus.
Šiandien lyderio dilemoje kalbame tema socialdemokratų balsas Lietuvoje. Ir mūsų pašnekovas Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas, ūkio ministras. Grįšime netrukus po pertraukėlės. Grįžtame į žinių radijo studiją, kur kalbame su Mindaugu Sinkevičiumi, ūkio ministru, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoju. Ir mūsų tema šiandien – socialdemokratų balsas Lietuvoje. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Na, Mindaugai, kaip vertinate partijos santykį su jaunimu Lietuvoje? Ko gero, tai dar viena iš socialdemokratų bėdų.
Na, akivaizdu, kad turim ir bėdą ir čia, ir vien tik taip apie bėdą šnekam, ir man toks vaizdas susidarys toje greit, kad mes čia taip labai niūriai pabaigsim. Tai kiekvieną bėdą žiūrėti reikia kaip turbūt į iššūkį. Taip, dažnu atveju, šiaip jau Europoje, studentų asociacijos, studentų organizacijos yra būtent socialdemokratų palaikytojai, bet Lietuvoje yra priešingai. Matyt, kad patys konstatuoti turim, kad per mažai tam dėmesio skiriam. Na, tačiau yra geras pavyzdys. Yra jaunimo sąjunga, kur mes kviečiam jaunus žmonės pabandyti, išbandyti tą politikos virtuvę prieš tampant partijos nariais. Labai nepopuliaru šiais laikais būti partiniais. Ir tą mes puikiai suvokiam ir dėl to sakom, na, jeigu bent kažkoks pajautimas arba noras susivokti, kas ta socialdemokratija yra, kviečiam ateiti į jaunimo sąjungą, beje, aš nuo to ir pradėjau, aš niekada nepuoliau strimgalviais į partiją, pradėjau nuo jaunųjų socialdemokratų, kartu su savo bičiuliu amžinatilsiu Jūrų Požėlą, kuris mane ten ir pakvietė, ir tik tai po kokių metų ar pusantrų tapau partiniu jau tokiu, sakykime, angažuotu politiškai žmogumi. Tai kelias yra, bet matyt, kad masinio palaikymų neturim. Turim problemų ir komunikacijai, socialiniuose tinkluose, matyt, kad šitą vietą teisingai greitai labai užėmė liberalus požiūrio partijos arba konservatyvos požiūrio partijos, mes atsilikom ir kažkaip taip su šiuolaikiškom tom technologijom pamiršom, kad reikia dirbti ir vis galvojom, kad galbūt spausdintina spauda ar ten kažkokios kitos formos yra vis dar aktualios, bet šitoj vietoj užsileidom šiek tiek, apaugom pelėsiais, bet nieko, turim galimybę susitvarkyti, turėsim matyti, kad bet kuriuo atveju iš 5 politinių kolegų, 5 kandidatų tapti partijos vadovais, visi arba jauni, arba pijauniai, aš manau, kad skirs daugiau laiko bendraujant su jaunimu ir aš pavydžiu, pavyzdžiui, kai kitų partijų atstovai važiuoja į mokyklas, į gimnazijas, kalba su abiturientais, kalba su studentais, o tų temų tikrai yra daug, tai reikia tą daryti, o mes kažkaip taip, ar tai bijom išvažiuoti. Kita vertus, aš suprantu ir tokį naują tokį fenomeną, kad apskritai partiniai žmonės labai nepopuliarūs, jie atstumintis kažkokie tai, su stereotipais, tai tą reikia irgi bandyti keisti, bet tą pakeisti tik taip per save, jeigu parodysi kitokį požiūrį ir kitokį komunikacijos galbūt kelią.
Na, o kaip vertinate senųjų partijos grandų, tokių kaip amžinatilsį Brazauskas, Butkevičius, Kirkilas, Andriukaitis vaidmenį šiandienos pozicijų?
Na, aš manau, kad žinot, partija 120 metų. Šiais metais 121 bus jau partijai ir tos istorijos kelias jis nueitas nuo nepriklausomybės laiko. Kiekvienas indėlį padarė savotišką. Nereikia, ir aš nesu iš tų, kurie sako, žinot, iki manęs tai buvo viskas blogai, visi lyderiai darė klaidų, o aš dabar būsiu kažkoks super geras ir super neklystantis ir toks idealus vedlys, kad nuvesiu iš šviesų rytoj, tai čia yra naivu taip tikėt. Aš galvoju, kad kiekvienas padarė savo ir ėjo savo kelią taip ir priiminėjo matyti sprendimus reikalingus ne tik partijai, bet ir valstybei. Matyt, kad klydo, matyt, kad kartais nesugebėjo galbūt pripažinti tų klaidų. Bet aš nenubraukčiau tos istorijos ir partijos praeities, aš galvoju, kad suvokiant ir apmastant praeitį, lyderių charizmas, priimtų sprendimus, klaidas, galima kurti tą ateitį ir kiekvienas, sakau, prisidėjo, kaip manė, kad yra geriausia. Aš tikiu, kad naujas lyderis, nors galbūt nebus toks charizmatiškas ir toks telkiantis ir matomas ir figūra kaip Brazauskas, bet bus komandinis lyderis. Ir noriu įsitikėti, kad tai nebus tik tai, kaip pasakyt, kelio kažkokia tai staptelėjimas, bet naujo kelio pradžia. Ir su naujų vadovu aš manau, kad startuosim energingiau ir greičiau. Tai į permainas, manau, kad suspėsim. Svarbu, kad partijos kolegos susirinktų tą žmogų, kurio gali pasitikėti.
Na, pakalbėkim ir apie jūsų patirtį ūkio ministerijoje. Visai, kiek čia, turbūt keletas mėnesių, kaip vadovaujate ūkio ministerijai, prieš jūs buvo Birutė Vėsaitė, Evaldas Gustas, irgi jūsų bendrapartiečiai. Ką radote atėjęs į šią poziciją?
Na, radau veikiančią ūkio ministeriją, aš manau, kad veiktų ir su ministru, ir be ministro, sistema neišderinta ir nepritaikyta, kad tik tai veikia su ministru, aš manau, kad veikia sklandžiai ir su ministru, bet ministras užduoda toną, naują politinę darbotvarkę. Džiugu, kad po tam tikro laiko turim vyriausybės programą ir galimybę veikti. Prioritetai, manau, kad dalis atsikartoja, dalis žinomi, dalis nauji. Investicijos, inovacijos, eksporto plėtra, turizmas, tokios temos dominuoja darbotvarkiai. Aišku, kad viena papildomų tokių vidinių permainų, kurias mes turim daryti, yra valstybės valdomos įmonės. Tai čia eina kalba ne tik apie urėdijas arba regioninius kelių įmonės, ar dar kitas įmonės. Matyt, kad turim persižiūrėti visą lauką valstybės įmonių, kurių yra 118, ir nuspręsti, kurių paslaugų mums gal reikia atsisakyti, į kurias galbūt pritraukti investuotojus, išleidžiant akcijų emisijas. Taip, kad darbo barai jie tokie pakankamai platus. Galbūt sunku pačiopinėti, kaip mano kaimynė, kad čia kažkada man tapus ministru sveikino manęs, tapus žemės ūkio ministru, sakiau, kad aš ūkio, tai jinai klausė manęs tada, o apie ką čia tas ūkis, tai apie ką čia tas ūkis kartais sudėtinga keliais sakiniais paaiškinti, bet ūkio ministerija kaip ekonomikos ministerija, jinai reikalinga, manau, kad visom išgalėm stengsiuos ją sustiprinti. Ir bent jau tikiu, kad nuveiksim matomų realių darbų, tam visa komanda yra nusiteikusi ir dirbsim.
Na, o jūsų paties lyderystė partijoje, tai kokių ambicijų turite?
Na, tai aš pirmoji ambicija tai yra laimėti partijos rinkimus, manau, kad taip ir įvyks, o kitas dalykas, aišku, kad pagrindinė ambicija, kurią aš laikyčiau savo kaip iššūkiu ir partijai kaip iššūkiu, vis tik atstatyti tą pasitikėjimą socialdemokratais. Jis buvo ir yra turbūt smukęs ne dėl oro, ne dėl globalinių kažkokių veiksnių, bet dėl to, kad mes patys suklydom, nedekvačiai galbūt į daug ką reaguodavom, ir skandalai, ir visokios tai kartais patrypčiajimai vietoj ir nepriimami sprendimai. Tai atstatyti visuomeniai pasitikėjimą socialdemokratais, įtikinti visuomenę ir patiem pirmiausia patikėti, kad mes esam socialdemokratai ir ką mes atstovavom, nes kartais mes, man atrodo, pamirštam, ypač tais atvejais, kai gaunam valdžią, tada tampam valdžios partiją, o ne socialdemokratais, tai tą turėtume jau kažkaip tai pamiršti kaip atgyvena. Na ir aišku, kad toliau bus politinės ambicijos siekti laimėjimų savivaldos rinkimuose. Savivaldos rinkimus ir apskritai savivaldą šiek tiek pažįstu iš savo praeities politinės darbo Jonavoj. Tai, bet rinkimų rezultatai, aš manau, jie ateis kaip rezultatas to, kad mes įtikinsim visuomenę dėl savęs, dėl savo kairoliškumo, dėl savo pozicijų. Ir jeigu visuomenė mumis dar kartą patikės, kaip yra atsitikę ne kartą, aš manau, kad tada jau lauks tai rezultatai. Nėra tikslas savaiminis laimėti savivaldos rinkimus, nėra tikslas savaiminis laimėti Europos parlamento ir prezidento rinkimus. Yra tikslas tapti modernę kairios krypties politinę organizaciją, telkinti žmonės, nebūtinai partiečius ar, ta prasme, iš principo įtikinti visuomenę, kad mes esam reikalingi, kad mūsų pozicijos jos yra reikalingos, jos aktualios. Tai čia turbūt vienas didžiausių iššūkių ir matyt, kad gali tam neužtekti net ir 2 metų.
Na, o kodėl žmonės turi eiti paskui jūs asmeniškai?
Aš galvoju, kad esu telkiantis lyderis, komandinis žmogus. Aš vadovaujus matyt tą tokią poziciją, kuri, na, turbūt šiek tiek gal ir nuvalkėto, bet turbūt gerai visiems žinoma. Nors pats bėgioju, bet ir esu nubėgęs ir maratoną, bet dažnu atveju sakau, žinot, jeigu nori eiti greitai, turi eiti vienas. O jeigu nori eiti ilgai, turi eiti su komanda. Tai aš esu komandos žmogus, telkiantis žmogus, nebijantis deleguoti atsakomybės, pareikalauti rezultato, nebijantis galbūt ir gabesnių ir išmintingesnių žmonių už mane. Nebijantis vidinės konkurencijos, aš apskritai iš principo labai, taip sakant, kabutėse, bet iš tikrųjų bijau žmonių, kurie dedasi išmanantis viską, mane tokie žmonės gazina, bet žmonės, kurie ieško atsakymų, kurie ieško geriausio kelio, mane žavi, aš visą laiką tokiai žmonėm pasitikiu, duodu jiem kelią. Ir tikiu, kad vat, toj komandiniai lyderystėj susitelkime ir kalbėjime, nesvarbu, jaunas, senas, patyręs, mažiau patyręs, mes atrasim savo išėjimą į visuomenę, į plačią visuomenę ir sugebėsim atstatyti pasitikėjimą mumis. Tai vat, toks mano kelias pasiūlomas, aš esu tas, kuris telks, kuris neskaldys, kuris nesakys, žinot, vat, ką mes turėjom prieš 5 metus arba praeitą kadenciją, buvo viskas blogai, tai nesocialdemokratai. Pamirškim tai ir statykim viską ant griuvėsių. Nesakau, žinot, buvo klaidų, buvo padaryta gal rūs sprendimų, nesugebėjom daug kur komunikuoti, eikim evoliucijos keliu, atėjo laikas atsinaujant, atėjo laikas naujiem lyderiam, komandiniai lyderystė, nes neturim vadovo saulės. Ir aš būsiu tas, kuris telks ir kvies veikti kartu. Kiekvienas norintis veikti dėl valstybės, manau, kad ras socialdemokratų partijoje galimybę save realizuoti.
Šiandien lyderio dilemoje kalbėjome su Mindaugu Sinkevičiumi, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoju ūkio ministru. Mūsų laidos tema buvo socialdemokratų balsas Lietuvoje. Dėkoju Mindaugui, dėkoju klausytojams, su jumis buvo Lisa Miniotaitė, iki kito antradienio.
Sudie.